Ce este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Moralitatea socială. Primul lucru care trebuie clarificat cu privire la moralitatea creștină în relațiile dintre oameni este că în acest domeniu Hristos nu a venit să predice un gen nou de moralitate. Regula de aur a Vechiului Testament, fă altora ce ai vrea să-ți facă ei ție, este o rezumare a ceea ce toți oamenii au știut dintotdeauna că este drept. Învățătorii morali cu adevărat mari nu introduc niciodată o moralitate nouă. Numai șarlatanii și capricioșii fac acest lucru. Dr. Johnson a spus, oamenii au mai mare nevoie să li se aducă aminte ce știu, decât au nevoie să fie învățați. Adevărata slujbă a oricărui învățător moral este să ne reamintească mereu, mereu, vechile principii simple, pe care nu suntem deloc dornici să le aplicăm. Este ca și cum l-ai aduce mereu pe un cal înapoi la un gard peste care a refuzat să sară, sau ca și cum l-ai aduce pe un copil înapoi la fragmentul de lecție pe care vrea să-l evite. Al doilea lucru care trebuie clarificat este că creștinismul nu a pretins și nu pretinde că ar avea un program politic detaliat pentru aplicarea principiului fă altora ce ai vrea să-ți facă ei ție, la o anumită societate, într-un anumit moment. Lucrul acesta ar fi imposibil. Principiul este destinat pentru toți oamenii din toate timpurile, în timp ce un program anume, potrivit pentru un anumit loc sau timp, nu s-ar potrivi în alte condiții. În afară de aceasta, creștinismul nu operează în felul acesta. Când îți spune să-i hrănești pe cei flămânzi, nu îți dă lecții de gătit. Când îți spune să citești scripturile, nu îți dă lecții de ebraică și greacă și nici măcar de gramatică română. Creștinismul nu a fost menit niciodată să înlocuiască sau să înlăture artele și științele umane obișnuite. Dimpotrivă, el este o călăuză care poate să le dea tuturor direcția bună și este o sursă de energie care poate să le dea tuturor viață nouă, dar numai dacă se pun la dispoziția lui. Oamenii spun, biserica ar trebui să ia conducerea. Afirmația aceasta este adevărată dacă ei înțeleg conceptul de biserică în mod corect, dar este falsă dacă ei înțeleg conceptul de biserică în mod greșit. Prin biserică, ei ar trebui să înțeleagă totalitatea celor care aplică creștinismul. Când ei spun că biserica ar trebui să ia conducerea, ei ar trebui să aibă în gând faptul că unii creștini, care se întâmplă să aibă înzestrările adecvate, ar trebui să fie economiști și oameni de stat, și că toți economiștii și oamenii de stat ar trebui să fie creștini, și că toate eforturile lor în politică și economie ar trebui direcționate în sensul punerii în practică a principiului fă altora ce vrei să-ți facă ei ție. Dacă s-ar întâmpla așa și dacă noi ceilalți am fi gata să acceptăm lucrul acesta, atunci ar trebui să găsim foarte repede rezolvarea creștină a problemelor noastre sociale. Dar, desigur, când spun că biserica ar trebui să preia conducerea, cei mai mulți oameni se referă la faptul că ei vor ca clericii să elaboreze un program politic. Lucrul acesta este absurd. Clericii sunt persoanele acelea speciale din cadrul bisericii care au fost pregătite în mod special și care au fost puse deoparte ca să se îngrijească de lucrurile care ne privesc pe noi ca și creaturi care vom trăi veșnic. Iar noi le cerem să facă o slujbă cu totul diferită, pentru care ei nu au fost pregătiți. Misiunea aceasta ne revine de fapt nouă, laicilor. Aplicarea principiilor creștine în organizațiile profesionale sau în școli trebuie să vină de la creștinii care sunt conducători ai organizațiilor și directori de școli, la fel cum literatura creștină trebuie să vină de la romancieri și dramaturgi creștini, nu de la un grup de episcopi care se adună la oaltă și în timpul lor liber încearcă să scrie piese de teatru și romane. În același fel, Noul Testament, fără a intra în detalii, ne dă indicii clare cu privire la cum ar fi o societate deplin creștină. Poate că ne dă chiar mai mult decât putem primi. Ne spune că nu trebuie să fie oameni inactivi sau paraziți. Dacă cineva nu muncește, ar trebui nici să nu mănânce. Fiecare trebuie să lucreze cu mâinile lui. Ba mai mult, lucrul fiecăruia ar trebui să producă ceva bun. Nu va fi o producție de articole de lux stupide și nici de reclame și mai stupide, care să ne convingă să le cumpărăm. Nu trebuie să fie lăudăroșenie și nimeni nu trebuie să-și dea aere. În măsura aceasta, o societate creștină ar fi ceea ce numim noi acum de stânga. Pe de altă parte, Noul Testament insistă totdeauna asupra ascultării noastre reale și asupra formelor exterioare de respect, de toți magistrații instalați pe drept, asupra ascultării copiilor de părinți și, mă tem că lucrul acesta nu se va bucura de popularitate, asupra ascultării nevestelor de bărbați. În al treilea rând, trebuie să fie o societate veselă, plină de cântece și de bucurie, o societate care socotește că îngrijorarea și anxietatea sunt rele. Curtoazia este una dintre virtuțile creștine. De asemenea, Noul Testament nu îi agrează pe oamenii care se amestecă mereu în treburile altora. Dacă ar exista în prezent o asemenea societate și dacă am vizita-o, cred că ne-am întoarce de acolo cu o impresie ciudată. Ar trebui să avem sentimentul că viața ei economică este foarte socialistă și, în sensul acela, avansată, dar că viața de familie și codul de maniere sunt mai degrabă de modă veche, poate chiar ceremonioase și aristocrate. Fiecăruia dintre noi i-ar place anumite lucruri, dar mă tem că la foarte puțin dintre noi le-ar place societatea aceea în totalitatea ei. Tocmai la aceasta ne-am aștepta dacă creștinismul ar fi planul complet pentru mașinăria umană. Noi toți ne-am îndepărtat de planul acela complet în diferite moduri. Și fiecare dintre noi vrea să susțină că modificările pe care le-a adus el planului originar sunt de fapt adevăratul plan. Veți descoperi lucrul acesta mereu, mereu, cu privire la tot ce este cu adevărat creștin. Orice persoană este atrasă de anumite elemente ale lui și ar vrea să aleagă acele elemente și să lase la o parte restul. Acesta este motivul pentru care nu putem ajunge prea departe. Și acesta este motivul pentru care oamenii care se luptă pentru lucruri cu totul opuse pot spune că se luptă pentru creștinism. Încă un lucru. Există un sfat pe care ni-l dau grecii păgâni din antichitate, evreii din Vechiul Testament și mari învățători creștini din Evul Mediu, sfat pe care sistemul economic modern l-a nesocotit complet. Toți oamenii aceștia ne-au spus să nu împrumutăm bani cu dobândă, dar împrumutarea banilor cu dobândă, ceea ce noi numim investiție, este la baza întregului nostru sistem. Poate că de aici nu rezultă în mod absolut că noi greșim. Unii oameni spun că atunci când Moise și Aristotel și creștinii au fost de acord cu interzicerea împrumutării banilor cu dobândă, sau camătă, cum o numeau ei, ei nu și-au putut imagina companiile pe acțiuni și se gândeau doar la persoanele individuale care dădeau bani cu împrumut și că, prin urmare, noi nu trebuie să luăm seama la ce au spus ei. Aceasta este o problemă în privința căreia eu nu pot decide. Eu nu sunt economist și nu știu dacă sistemul de investiții este răspunzător pentru starea de lucruri în care ne aflăm. Tocmai acesta este motivul pentru care avem nevoie de un economist creștin. Eu am simțit că nu aș fi fost cinstit dacă nu v-aș fi spus că trei mari civilizații au fost de acord, sau cel puțin așa pare la prima vedere, în ceea ce privește condamnarea unui lucru pe care noi ne-am bazat întreaga viață. Încă un lucru și apoi voi încheia. În pasajul în care Noul Testament spune că fiecare trebuie să lucreze, ne este dat și un motiv, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Caritatea, dăruirea pentru cei săraci, este o componentă esențială a moralității creștine. În înfricoșătoarea pildă cu oile și cu caprele, se pare că acesta este elementul de care depinde totul. Unii oameni din zilele noastre spun că această caritate ar trebui să fie nenecesară și că în loc să dăruim săracilor, noi ar trebui să creăm o societate în care să nu mai fie săraci, cărora să trebuiască să le dăm. S-ar putea ca ei să aibă dreptate când spun că ar trebui să creăm o asemenea societate. Dar dacă cineva crede că, drept consecința acestui fapt, poate înceta să dăruiască, persoana aceea a rupt-o cu moralitatea creștină. Eu nu cred că cineva poate stabili o regulă cu privire la cât ar trebui să dăruim. Mă tem că singura regulă potrivită ar fi să dăruim mai mult decât avem în plus. Cu alte cuvinte, dacă cheltuielile noastre pentru confort, articole de lux, distracții, etc., sunt la același nivel cu ale celor care au același venit cu noi, probabil că dăruim prea puțin. Dacă donațiile nu ne fac să strângem deloc cureaua, mă tem că sunt prea mici. Ar trebui să fie lucruri pe care am vrea să le facem, dar nu le putem face deoarece donațiile noastre caritabile le exclud. Vorbesc acum despre donații caritabile în sensul obișnuit. Anumite cazuri speciale de nevoi pe care le au rudele, prietenii, vecinii sau subalternii tăi, cazuri pe care Dumnezeu te obligă să le observi, pot necesita mult mai mult. Îți pot cere să mergi chiar până la punerea în pericol a propriei tale poziții. Pentru mulți dintre noi, marele obstacol în calea dăruirii caritabile nu este traiul luxos sau dorința după mai mulți bani, ci teama noastră, teama de nesiguranță. Aceasta trebuie să fie recunoscută deseori ca o ispită. Uneori, mândria noastră ne împiedică să fim darnici. Suntem ispitiți să cheltuim mai mult decât ar trebui pe forme spectaculoase de generozitate, bacșișuri, ospitalitate și mai puțin decât ar trebui pentru aceia care au cu adevărat nevoie de ajutorul nostru. Și acum, înainte de a încheia, voi încerca să ghicesc cum va afecta secțiunea aceasta pe voi, cei care ați ascultat-o. Probabil că sunt printre voi unii cu idei de stânga, care sunt foarte supărați că nu am mers suficient de departe în direcția aceasta. Și sunt unii cu ideologie opusă, care sunt foarte supărați pentru că ei cred că am mers mult prea departe. Dacă este așa, faptul acesta ne aduce la adevăratul obstacol în elaborarea planului pentru o societate creștină. Cei mai mulți dintre noi nu abordează subiectul ca să afle ce spune creștinismul. Noi îl abordăm cu speranța să găsim sprijin din partea creștinismului pentru ideile partidului nostru. Noi căutăm un aliat acolo unde ni se oferă fie un stăpân, fie un judecător. Și eu sunt la fel ca și ceilalți. În secțiunea aceasta sunt fragmente pe care am vrut să le las deoparte. Și tocmai acesta este motivul pentru care nu va rezulta nimic din aceste prelegeri decât dacă vom face un mare ocol. O societate creștină nu se va instala decât atunci când cei mai mulți dintre noi o vom dori cu adevărat. Și noi nu o vom dori cu adevărat până când nu vom deveni pe deplin creștini. Pot spune, fă altora ce vrei să-ți facă ei ție, până mă fac vânăt la față, dar nu pot împlini ce spun decât atunci când îl iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi. Și nu pot învăța să-L iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi, decât după ce am învățat să-L iubesc pe Dumnezeu. Și nu pot învăța să-L iubesc pe Dumnezeu decât dacă învăț să ascult de El. Așadar, cum v-am spus, suntem împinși spre ceva mai profund. Suntem împinși să trecem de la problemele sociale la problemele religioase, căci calea cea mai ocolită este cea mai scurtă cale spre casă.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.